Ebirayo Nadung 9, Kebanga 1, Boruk Bejo Manau. Jaja Warai Mahai Imo Afakaya Nga Sinyuara Fe, Nga Petia Amaya Yei Bang Fu Fe Ngo, Anu Boruk Bejo Manau Wara Wara Fe Imo Akpara Mana Petia, Nga Mana Wara Wara Imai Kifanana Nga Amma Tebo I Sogo Ngago Nano.
Nga Boruk Monga Ngadea Imohai Boruk Bejoa Mana Mung Fe Para Mana Petia Nga Petia Yombong. Imohai hosu homuna gombunga ohohoa arata golngo memea nga jajaha katapa taro. Jajaha katapa imo golngo faima mekatahe dage. Nga imoa manau enang golngo memea mana yakago faige tare. Aronga yasu serakwekwea nga jajaha tafe ihai ifingo faige fe.
Katapa imoa vitiau kerobing pelagingirago yohokang pegangirango tapeau heji heji amima seme fe. Anutungo iya ino koposi ngina turung pupu ua mekefe. Nga imua hania sasawa yofinenga mi debade.
Kebanga 6. Kifaso ata mugu wengande. Yeni poru bejo siriha ifi mekege womungaren yeni amamana warawara imuhai emma uangina mekedae. Nga womungaren tuangosa amamana mong imuhai kifaso ata mugu wengande. Amma ye eng nari mi engande kwa. Yesa mema emma yengena koposi nga nginga yeni koposi hania kwafu eng sisau mege imua amma sese fayudea menkede.
Tiriasungo yofi eza nunude poru bejoa kuha femanu mana petia nga petia yombong nginga iai engedea singa mommi finge tegerude. Nginga yofinenga kedae yeni imua ongea iso ande. Yeni anutua womonu ya ubangere nga koposia sesegere me ma faimi andae. Nga imongo ine yenea here nege nege ngina hafuango nari mi jua yemmeude. Nga ua imoa nene doku nene nga jua jua faka hania hania imo sebiu uasa me andae. Anutungo sinyoa imo yemmeu yeni imo moda ma ke mage nadungboria monga nasoya haude.
Kebanga 11.
Kristo ye womungaren toa.
Anu Kristo ngo bi hama via sasawa gombunga ye fede imoa womungaren toa ane. Ifi ama porubezo mong gombunga yombo maringo mi memea ama bangefuna via mongo mi memea. Imo nande imo kuneng nga hafua ngo gombunga ama esea ferahe yombongede. Kristo ye noningiwa me burumaka medaha sa mema miene pa. Ye yengena sa ngo naso mogusa sese mema mana kwetia nga kwetia yombong imuha yene. Emma yengena sa ngo bunina me imo ngo fefeseri feke besande.
Nginga yeneng anitu akifu wonongina go ange womongarang yeneng nonim me burumaka ngiwa yenea sa nga burumaka ngagera meda mi memea gere ngo jiu hama ande hama ya imo mema nginga wonongina go yenearu pegi andai. Pegige visikeu nginga yeni anutua kifu sebiugen petia angede.
Imo amma yofinegen bisia, Kristo ngo kekeseria asugo namma yengena soronga amma kekeha anutuaru fayeme. Yea sa ngo yamburu makasa ngina homa ferahade. Imo ngo here negenegen nina juat daru angameme nina kwakparoha kwa anu anutu kekehago kingang meminide.
Kebanga 15. Nenang kekeseria marijoming menidea Kristo ngo ifiane. Kristo ye yengena kekeha faieme ma jajaha buria ngibotu ane. Nenang jajaha esea imoa dedeseriwa ping. Peni yeng homema bunnina mema jajaha esea imoa bageauna menunue. Anitungo nginga panunu kede nenang kekeseria marijoming menidea Kristo ngo ifiane. Marijominga kibi mong fedeu yofi ambesonga. Mingina ngo home udeu imo dekpera gibesonga. Mingina gbori kemanu ngo marijoming kibi imo ooge emfe ude. Mingina ngo home ude imo ahai marijominga kibi seri ude.
Imo amma jajaha esia imo sa ngo meserige. Nga mose ngo dede seri yua sasawa ngi nga edederege ayam medaru visikeu. Burumaka nga noningiwa sa ngina mema dokugo yerege ma. Ramajoya sasa nga baba mea mema safu nemuru kema. Imo ngo kibipupo ya ama ngi nga sasawa witingina upegiu naji yeme.
Naji yeme ma yofie de yunue. Sa yomo imo jaja sa. anungeni jaja mana uke getea anutungo edengunue.
Anu mosengo poru bezo vitiau nga manau ama sesegere faifaya via hania hania tare imo ifingo sa ngo pegiu sasawa najimidare. Ifi anu dedeseri fakau sa ngo via meupetia anu de nga sa mong mi pake udeu koposi wawa mong mi fingerude.
Kebanga 23. Kristo ye sesefora. Bangefu poru bezo via fede imo ngo womong kurumenu fede imo a ongea ande. Nga imo ngo anutu akifu petia anudea sa ngo juage. Nga via fora kurumenu fede, imo petia anudea sa gombunga nga engena yombongo fede. Kristo ngo ama petia maringo memea ama via fora fede, imo a ongea ande ama imo hai mi ene pa. Yeng nenanga ama anutu akifu nanudea kurumen forau ene.
Ama womongarentoa ye kifaso yang sasawa mema mana kwetia nga kwetia yombong imuhai engande. Nga ye angande Kristo ngo ifiso mi angande. Ye naso homa sese meemeudea mi engede.
Kristo ngo ifikeba dede ye bange nga kurumeng hanahanao na ngo naso homa penzeng pere kebafu imu narik mi waba. Nga ye ifimi anekpa. Ye naso wisikepeso amanu. Bangi toa bangi fu naso mokusa fingi ma ngi nga koposi nina meikiu dea anutuaru yengena sebia desima fau sesewaya medare.
Anu ngi nga sasawa naso mokusa homeni dea dedea nga ngadea uke ma yuafu nambesonga. Ifi isongo Kristo ngo naso mokusa ngi nga sasawa nenanga koposi tofoho daru dea ama sese nina ane. Ama ngade haude imuhai koposi tofoho dea mi haude. Naso imuhai Kristo ngo ngi nga iya tomai ke dae yenearu finge ma mengere yunu komok pegede.